jmenuje Ježíš pomlčka poutník. Ježíš je zároveň takový poutník, nejenom učitel, nejenom uzdravovatel a syn Boží, ale Ježíš hodně putoval. A o tom dneska budu dost mluvit. A nevím, někdo má představu o dovolené, takže nejlépe by bylo sebou praštit někde pod slunečník na moři, teda myslím jako na kraji moře, pěkně si jako lehnout a pokud možno se celý 14 dní nehnout. Někdo možná je trošku aktivnější. Já často trávím svůj dovolenou někde na cestách s batohem na horách pěšky. I v dnešním nebo ve svém věku, tak pořád to mám rád, vždycky jsem to měl rád, prostě chození pěšky. A letos, protože jsem měl ten úraz, tak jsme s tou partou mládežníků nešli pěšky, ale jeli jsme na kolech, což je v dnešní době v Čechách velice populární způsob trávení volného času i dovolených, prostě někde jet na kole. A taky to velice mám rád. Ale uvědomil jsem si, že přeci jenom jít tou krajinou pěšky, zu fuß, jak říkáme my ze Sudet, tak prostě je to úplně zase jako něco jiného. Že je to prostě nenahraditelné. Že prostě jít z města, z vesnice do vesnice, z kopce na kopec pěšky ti dává úplně jiné prožití přírody, krajiny, toho času, toho dne, ale, to zdůrazňuji, i lidí, které cestou prostě potkáš. Uvědomil jsem si, že na tom kole pořád nějak platí, že se ti to míhá, ta krajina kolem tebe, natož pak autem nebo letadlem. Ježíš často a daleko, a v závorce dodávám, věřím, že rád chodil pěšky. Byl to poutník. Narodil se jako poutník ve chlévě. Narodil se vlastně na cestě, když jeho matka Marie a otec Josef vlastně museli do Betléma se hlásit na sčítání lidu, tak on se vlastně narodil jako typický poutník. Tak už to je charakteristické pro Ježíše. I hned po narození, pár dní na to, jen co byl obřezán, 8 dní, tak museli další den utéct před Herodem. Anděl jim to zvěstoval a řekl Josefovi, vem dítě, matku a utečte do Egypta, protože je tady ten domů usiluje o život. Takže Ježíš se ještě jako týdenní miminko stal vlastně utečencem, běžencem a putovali dlouhou cestu, několik set kilometrů, zhruba 400 kilometrů do Egypta. První jeho osobní projev, který máme zaznamenán v Bibli, kdy Ježíš jako 12-letý chlapec vstupuje jakoby na scénu, kdy o sobě trošičku dává vědět, a dělá něco zvláštního, ohromuje mudrce v chrámě, ty učence duchovní, tak to bylo na každoroční pouti do Jeruzaléma. Kdy vykonávali pouť, skoro okolností dneska tuto neděli u nás v naší vesnici pouť v kapličce, ale už to není tak, že lidé jako chodí, ale sjedou se tam autama, příbuzní, večer byla veselice v místní hospodě a tak podobně. Ty roky, kdy pouť skutečně tohle slovo znamenala, že někdo někam putoval, jsou pryč, i když zase víme, že docela vstupuje do módy, zvláště u mladých lidí, tak jsou takové známé poutní trasy třeba ve Španělsku, nebo lidé chodí prostě sem a tam na taková významná duchovní místa. Zkrátka nějakým způsobem se k tomu vracíme. Ve 30 letech začíná Ježíšovo intenzivní působení na veřejnosti, jeho veřejná služba trvala zhruba 3, 3,5 roku. A vlastně celé tady to moje povídání začalo tím, že jsem přemýšlel o tom, že když se podíváte na těch 3,5 roku, tak z takového jakoby geografického pohledu, tak zjistíte, že Ježíš pořád chodil. Sem a tam. Kdybychom tady vedle máme, myslím, mapu Izraele, kdybychom to sledovali a udělali bychom si takovou pomyslnou prostě trasu na té mapě, co Ježíš během těch 3,5 roku prostě procestoval, prochodil, kolikrát šel z Galileje do Jeruzaléma, potom zase do Betléma, dolů k Jordánu, do Jericha a za Jericho, až za Jordán a pak zase zpátky do 10 městí, přes hory. A takhle prostě putoval sem a tam. Procházel Samařskem a tak různě. Tak zjistíme, že Ježíš byl skutečně velký chodec. A já jsem se zamyslel nad tím, jaký to má význam. Proč to tak dělal. A jestli to něco znamená, anebo jestli to vycházelo pouze z takových dobových reálí toho, že prostě neměli auta, neměli autobusy a tady ty věci, a že prostě zkrátka to byla naprosto přirozená nutnost. Ano, je to tak, že drtivá většina lidí chodila pěšky. Bylo to běžný dopravní prostředek. Mě vždycky pobaví, když vyplňuju cesták, tak možná, kdo máte nějaké zaměstnání, kde občas se vypravujete na služební cestu, tak potom vyplňujete pro zaměstnavatele cestovní příkaz za ten měsíc a představte si do dneška jedna z možností, tam jsou různé možnosti v takové kolonce, čím jste se připravovali, jestli autobusem, svým vlastním vozem, služebním vozem, vlakem, letadlem nebo pěší. A to mě jako vždycky pobaví, protože nevím, kdo dneska chodí na služební cestu pěšky, ale Ježíš, jo, jsou taky tak, jo? Máš nachozený kilometry, tak to je fajn. Tak dva tu mám. Pán Ježíš, já si prostě myslím, že přestože bylo velmi obvyklé chodit pěšky, moc jiných možností nebylo, tak myslím si, že takové to neustále přesouvání se, kdy čteme v Bibli, jak často Ježíš najednou někde byli a Ježíš říká, pojďme, přeplavme se, nebo pojďme do 10 městí, pojďme, vystupme do Jeruzaléma, pojďme, bratři, do Galileje. Prostě často Ježíš těm svým učeníkům říká, pojďme někam. A přesouvají se a ty vzdálenosti, když si to změříte na mapě a budete mít prostě Bibli a teď čtete, kam ten den došli, tak zjistíte, že ty trasy měřily 30, 40, 50 kilometrů denně. A ještě u toho zvládli něco dělat, třeba kázat, nebo se modlit za lidi sloužit. To znamená, že museli chodit rychle. To nebyla žádná taková jako loudavá chůze. Oni opravdu štrádovali. Opravdu chodili rychle. Věřím, že to mělo, nebo že to má nějaký hlubší smysl. A zároveň to na mě působí tak, že Ježíš nepospíchal. Že to nebylo tak, že by jako něco doháněl, něco se snažil stíhat, jak my dneska často tak máme. Jen tak jako pro doplnění, Ježíš chodil po zemi, ale chodil i po vodě. To je jeho zvláštnost, to se mnoha poutníkům prostě nedaří. Dokonce si myslím, že se pohyboval i vzduchem. Jsou tam místa zvláštní, kde najednou lidi prostě najdou Ježíše někde a je dost záhada, jak se tam prostě mohl přes noc tak rychle dostat. Byl nalezen prostě tam a tam. možná trošku světla na to může vrhat potom pozdější Filipův případ, kdy apoštol Filip byl vlastně z té křižovatky v Gaze, kde to znamená daleko na jih od Jeruzaléma, kdy zvěstoval, a to máme ve Skutcích zapsáno, kdy zvěstoval tomu africkému mouřeninovi, tomu úředníkovi evangelium, pokřtil ho, tak je tam napsáno, že byl přenesen duchem, myslím, do Jope, jestli se nepletu, a to jsou desítky a desítky kilometrů, prostě duch ho vzal a přemístil ho, toho Filipa, je tam prostě výslovně napsáno. Zdá se mi, že některé události v Ježíšově, některý pohyb v Ježíšově životě se dá vysvětlit tímhle způsobem, že prostě se přenesl s duchem. To je jenom taková jakoby odbočka, na tom dneska nechci stavět, ale je to jako zajímavé. Teďka jenom takový krátký kvízek. Přesto přeci jenom pán Ježíš používal určité dopravní prostředky, tak jestli pak je dáme dohromady. Co používal za dopravní prostředky? Co použil, lépe řečeno? Oslici, lépe řečeno? Ano.
Loď.
Ano, to už jsou dva dopravní prostředky. Ještě něco? Ne. Respektive třeba ano, ale není o tom v Bibli záznam, ale teďka pro skutečné znalce, co jednou... Ano. Co jednou použije jako dopravní prostředek?
Použije,
je to koně, výborně, přijede na bílém koni jako král králu a pán pánu v čele velikého vojska, takže ještě koně jednou použije. Budu pokračovat v takovémto výčtu, kdy chci ukázat na Ježíšově životě, když chodil často, tak když se šel pokřtít, tak šel k řece Jordánu za Janem. Když byl pokřtěn, tak byl vypuzen na poušť, to je dalších několik desítek kilometrů patrně. A když se podíváme na sám závěr jeho života, tak i na tu Golgotu nakonec šel pěšky a ještě u toho nesl kříž. A poslední pozemská cesta byl výstup do nebes, kdy byl nesen vzhůru. Ježíš se často pohyboval. Teďka tady mám takovou vsuvku, kterou spíš tak jako napůl humorně nazývám Ježíšův odpor k technologiím, ale ono to prostě trošku souvisí s tím tématem. Proč Ježíš chodil pěšky? Ta doba nebyla tak netechnická, jak se nám může zdát. Samozřejmě neměli mobily, neměli televizi, neměli záznamy, neměli fotoaparáty a tak dále, ale Ježíš uměl psát, uměl číst. Myslím si, že velmi dobře, dokonce si myslím, že v několika jazycích, minimálně aramejsky a řecky a vlastně hebrejsky. Přesto nepoužíval žádné záznamové zařízení. Je to zvláštní, když se nad tím zamyslíme, ale pán Ježíš, ten, který přišel předat poselství, který vyučoval celý, dalo by se říct, systém učení, který chtěl založit v podstatě novou církev, by se dalo říct, i když tady nad tím můžeme polemizovat. Zkrátka byl to někdo, kdo přišel změnit svět. Tak myslím si, že na zamyšleno, proč nepoužil žádný v té době použitelný záznamový systém. Samozřejmě to bylo jenom písmo na různá média. Ale všimněte si, že po celý svůj život, přestože říkal důležité věci, předával, tak žádnému ze svých učedníků neřekl, zapište si to. Sepište to. Ani on sám nevzal do ruky pergamen a brk, aby napsal svoje kázání nahoře. Dokonce tady mám takovou jako rýpavou poznámku ke všem kazatelům. Ježíš si nezapisoval svá kázání a ani si je předem nepřipravoval. Normálně to balil z patra. A já si myslím, že to není náhoda. Každý guru, každý učitel, každý mistr, každý tady z těch vlastně velkých mužů nebo žen, tak po sobě v podstatě v lidské historii zanechává nějaké psané poselství. Už Mojžíš, prostě po něm zbyl starý zákon, by se dalo říct. Bylo část starého zákona. Po Ježíši nezbylo vůbec nic. Až několik desítek let po jeho smrti a vzkříšení my můžeme říct konečně, protože proto máme Bibli, proto máme nový zákon, učeníci si řekli, co kdyby jsme to zapsali. V jeho týmu nebyli jenom rybáři, ale byli tam intelektuálové. Byli tam lidé, kteří uměli číst a psát, řekl bych, dokonce to rádi dělali, ale on jim nevydal žádný rozkaz, žádný příkaz, ani jednou to nezmínil, zapište si to. Není to zvláštní? Co zatím vězí? Proč to tak měl? Proč ten, který chce změnit svět, který tady, a to Ježíš věděl, chce něco zanechat na staletí, dva tisíciletí. Vůbec nedbá tady na ty věci. Jako kdyby mu to bylo jedno. Skoro bych řekl, jako kdyby se tomu vyhýbal. Ježíš nezaložil jedinou komisi. Nezaložil žádnou školu. A prostě tady ty věci evidentně, a řekl bych, schválně ignoroval. Není to zvláštní? Znovu a znovu se někdy vracím k tomu původnímu muzikálu Jesus Christ Superstar, kde v tom filmu ze 60. let, kdy Ježíš se vstupuje do pekel a setkává se tam s lidmi, ale setkává se tam taky s Jidášem, tak Jidáš si myslí, že Ježíš se dostal na stejně hrozné pekelné místo jako on a v podstatě se mu vysnívá Ježíšovi. A mimo jiné je to taková samozřejmě básnická nadsázka těch autorů, ale ten Jidáš říká Ježíšovi, já tě nechápu, proč jsi nezvolil jinou dobu. Proč jsi nezvolil dobu, kdy bude televize, rozhlas a novináři. To by se daleko líp šířilo po světě a ty se narodíš prostě v zapadlý vesnici v provincii římský, kde jsi na okraji světa a nic pro to neděláš, pro to svý PR, jak my dneska říkáme. Prostě úplně si ho tam tak dobírá Ježíše a víte, co říká Ježíš? Nic. Vůbec nic. Proč to tak je? A teď se vrátím k té své tomu svému přemýšlení o tom, proč Ježíš chodí pěšky. Ježíš nebyl chudý. Ježíš měl tým učedníků, ale my dobře víme, že kolem toho týmu učedníků byl další tým dalších učedníků, kterých bylo až 70, ale měl i tým podporovatelů, donátorů. Jsou tam zmíněny v Biblii, prostě většinou to byly takové bohaté ženy, ale i muži prostě byli lidé, kteří nosili peníze. A řekl bych, že určitě Ježíš, kdyby chtěl, tak si mohl koupit koně. nebo minimálně toho osla. Ale klidně mohl mít koně a myslím si, že klidně mohl mít i vůz. Mohl si to dovolit, mohl použít tenhle moderní dopravní prostředek. Nezapomeňme na to, že se jednalo o římskou provincii, kde Římané už v tehdejší době měli vybudovány silnice, a ty jsou do dneška velice známé, ty silnice do dneška kvalitní. Tak proč pán Ježíš prostě jakoby schválně nevyužívá ty technologické výdobytky? Nezanechává po sobě žádné psané učení, nejezdí na koni, nejezdí. Prostě skoro bych tak řekl, že by, mám podezření, jako kdyby dneska neměl mobil třeba. Představte si, že pán Ježíš by chodil tady po světě a to prostě by neměl mobil. Bylo by jako úplně mimo sítě sociální. Neměl by Instagram ani Facebook. Já jsem přesvědčený, že by to neměl. Ale a my bychom si říkali, proč to tak být seš jako... Dneska, když seš někde na nějaký akci a nevyfotíš to a nepráskneš to na zeď, tak jako kdyby se to nestalo, že? Takhle přemýšlí dnešní mladí lidé. Ježíš se schválně tady těm věcem vyhýbal. A já si myslím, že to je projev jedné úžasné věci, a to je víra. Pán Ježíš měl takovou víru, že to, co dělá a to, co říká, se samo prosadí. A že to je úplně nejlepší, když působí od srdce k srdci, že to je totiž ta boží cesta, kterou Bůh dělá. Do dneška to tak je, že nikdo neuvěří proto, že by ho nějakým způsobem přesvědčili nějaké naše technologie nebo nějaké, ale prostě Bůh musí přijít do lidského srdce osobně. A nejlépe je, když člověk přijde osobně k druhému člověku, setkají se, tak říkajíc v srdci, a tam dochází k té interakci a tam dochází k té duchovní změně. Že se lidské srdce otvírá na přímý dotek. A Ježíš to věděl. A Ježíš věděl, že mu takzvaně neujede žádný vlak s dnešními slovy, že mu neujede ten kůň, že mu neujede prostě žádný ten povoz, že nemusí na jednu stranu někam pospíchat. A tak ho vidíme, jak putuje krajinou, vždycky někam přijde, vejde do domu, je tam s těmi lidmi. Nebo někoho tak prostě potká podél cesty, tam někdo sedí, nebo ta žena u studny tam prostě čerpá vodu a on s těma lidma jenom prostě mluví, nebo se za ně pomodlí, prostě se jich dotýká. A předává svoje boží učení, předává poselství svého otce. Ale ani se nepostará o to, aby o tom byl psaný záznam. Přesto věří, že boží moc a moc božího slova je mocnější než tohle všechno. Než taková ta lidská péče, taková ta naše představa, že je to potřeba nějakým způsobem zaznamenat. Nekorespondoval, nezapisoval, nepočítal, nekalkuloval, ale žil to, co měl. Nevytvářel se aparáty, struktury, dokonce nevytvářel vlastně ani tu církev. To, jak my si to představujeme. Dalo by se říct, že odešel od rozdělané práce. Přesto se to prosadilo, přesto to funguje, přesto ty, že tady dneska sedíš, seš výsledkem jeho slov, která se přenášela od srdce k srdci, od uší k uší, po generace, po staletí. Vlastně jsme nositeli toho apoštolského učení, protože Ježíš věřil tomu, že to, co nese, je boží. proč tolik chodit? Já teda na jednu stranu říkám, že nevyužíval, že se mohl pohybovat rychlejc, ale nechtěl. Mohl zvládnout se dostat na více míst, ale nedělal to. Ale přesto jsem na začátku říkal, že byl neustále jako v pohybu. A ještě navíc mezi tím čas od času celému tomu svému putovatelskému týmu, protože minimálně těch 12 často chodilo s ním a ty cesty vykonávali spolu s ním. Samozřejmě někdo si občas odskočil domů nebo je on rozeslal, ale pak se zase dali dohromady a zase putovali spolu. Tak mezi tím ale Ježíš často je nechá a odejde. Odejde sám někam, jak já říkám, do lesa, jde se někam modlit, jde za Bohem, vystoupí nahoru. Já jsem byl nahoře Tábor v Izraeli, to není malý kotec. Tam vylíst pěšky, to je docela slušný nejšla. Ježíš si tam jen tak odskočí a zase zpátky. Proč se Ježíš tak pohyboval? Proč prochází tolika vesnicemi? Proč pořád putuje? Když je evidentní, že neměl snahu jakoby všechno stihnout, všechno obsáhnout. A opak. Něco to znamená. Něco nám to říká. A já mám tady několik takových poznámek nebo veršů, které si myslím, že jsou odpovědí. Tak zaprvé si myslím, že se tím snažil vyjádřit, že je tady jenom poutníkem a návštěvníkem. Sám o sobě to říká, je to v Matoušovi 8:20, kde říká, lišky mají svá doupata a ptáci svá hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jakoby říkal, víte, já jsem tady jenom na cestě. Já to vlastně jenom procházím. Já tady se nikde nezadrápím. Myslím si, že to má duchovní význam a že tím říká, mějte to podobně. My se samozřejmě rodíme v nějakém národě, v nějaké rodině, máme nějaké domovy, máme přirozenou touhu. Je to přirozená lidská touha mít domov. To pevné, stálé místo. A já jsem se v životě 14krát stěhoval a dneska bydlíme na místě v tom našem domě a zrovna někdy včera předevčírem jsme tam seděli s Blaníčkou a sedíme tam na té terase, koukáme do toho listí na zahradě a říkáme si, tady je krásně. Je krásné cestovat po světě, ale je krásné se vrátit domů, posadit se na zápraží, koukat, být doma, říct si, jsem doma. Je to přirozená lidská touha a potřeba, ale Ježíš říká, vlastně tím, jak se pořád pohybuje, říká, moc se tady nezabydlete. Já sám nemám, kde bych hlavu složil. Jeho služba byla on the road. Prostě myslím si, že další význam to, proč jakoby navštěvuje velká centra, jako třeba Jeruzalém, a nebo některá města, ale jde do nejposlednějších, nejzapadlejších prostě vesniček, nebo úplně jen tak v krajině. Prostě pořád to tak jakoby mění. A často, když bychom právě promítali tu mapu, tak zjistíte, že to bylo jakoby z Galileje najednou úplně prostě na druhou stranu celý země. A pak zase takhle, a pak zase takhle, a pak zase takhle. Prostě jakoby jeho služba byla na cestě. Myslím si, že jeden z významů a vysvětlení je, že schválně nechtěl vytvořit žádné centrum, žádné svaté místo. My lidé máme pořád tendenci prostě na kopečkách stavět kapličky. Nad hezkými prameny prostě udělat prostě posvátnou kapličku. Nebo někde v nějakém velkém městě, jako to, tam když pojedu, tak tam zažiju něco s Bohem. Ale Ježíš jakoby to tříští. A káže na různých místech. Někdy je to v synagoze, někdy je to na poli. Někdy je to dokonce na houpající se lodi. Dokonce za bouře. Nevytváří žádné centrum, nesnaží se vytvořit žádný nový chrám. Dokonce, když jsou jednou v Jeruzalémě a učedníci, přestože už tam několikrát byli, tak myslím si, že do dneška je to impozantní. A to ten Šalamounův chrám musel být opravdu hodně, hodně impozantní. A potom Herodův, když byl opraven, říká se, že ve své době to byla největší stavba na světě po pyramidách a dalších. A třeba po velké čínské zdi, ale to oni nevědí. Byla to prostě opravdu impozantní stavba a učedníci, jeden učedník říká Ježíšovi, hle, jaké kamení a jaké stavení. Je to v Markovi 13.1. A Ježíš říká, z toho nezůstane kámen na kameni. Ten chrám ve třech dnech bude zbořen a já ho ve třech dnech postavím znovu. Samozřejmě mluví úplně o něčem jiném, ale vlastně tím říká, ne toto je centrum vaší víry, ale co vlastně říká, já jsem centrum vaší víry. Žádné místo, žádný kostel, žádný sbor, žádná kaple, žádný člověk, ale já, Ježíš, který putuju, jsem centrum vaší víry. A na jednom místě, jak prochází tím polem s učedníky, tak říká, budu si tak představit, když to říká, jak takhle ukazuje, tak říká, toto je ten chrám. Toto je větší než svatyně. A ukazuje na modrou oblohu. Takže si myslím, že jeden z těch významů je, že chce ukázat, že ta nová víra, kterou přináší, je úplně jiného druhu. A má být úplně jiného druhu. Říkal, mé království není z tohoto světa. A ať chceme nebo nechceme, tak i víry tohoto světa, tedy ta náboženství, včetně toho, dávám to do závorek nebo do úzovek, to lidské křesťanství, prostě je to království tohoto světa. S těmi chrámy, s těmi ozdobami, s těmi kněžími v těch krásných prostě šatech, s těmi kazateli v těch kravatách, s těmi bytelnými kazatelemi a kazatelemi. Ta naše není moc bytelná, ale to není žádný duchovní záměr, to je jenom nedůslednost. To všechno je království a tohoto světa lidské myšlení. A Ježíš říká, ne, moje království je prostě jiné. Jakoby je ve vzduchu. Je nepostižitelné. A on sám se pohybuje takhle, jakoby tím říkal, všimněte si, jak to já mám. Nikde neposvětí žádný kámen, nezanechává po sobě žádnou svatou relikvii. Prostě jako by to jenom tak dává šanc. Žádnou kroniku, neměli žádného kronikáře, to už jsem říkal. Třetí význam je prostě, myslím si, ten, že že Bůh je bludník. V 5. Mojžíšově v 1. kapitole 30. verši napsáno: Hospodin Bůh, který jde před vámi. Vlastně to je vzkaz Izraeli a on jim říká: Já jsem Bůh, který jde před vámi. Já někam jdu, já někam putuju a vy pojďte v mých stopách. Ježíš sám o sobě říká: Já jsem ta cesta, pravda, život. Je to Jan 14:6. Já jsem ta cesta, já jdu. Bůh je poutník. A zase, já jsem minule tady mluvil o statické víře a o dynamické víře. O statickém vnímání a o dynamickém. Já vím, že jsou obrazy, a i v písmu jsou obrazy o nebi a o trůnu a tam na trůnu sedí Bůh. Ale já si myslím, že Bůh je spíš poutník, než ten, kdo by se posadil a nehnul se. Vždyť Bůh je s námi se všemi po celý náš život, sleduje nás, je s námi v těch věcech. Jedna nejúžasnější věc na Novém zákoně je poselství o tom, že nám byl dán Immanuel, že Bůh se stoupil z nebe, stal se člověkem a chodí s námi, je s námi. Immanuel, Bůh je s námi. Putuje s námi, nebo lépe řečeno, putuje s námi životnou cestou. Bůh se rozhodl, že bude chodit. Že se bude pohybovat. Být křesťanem, to je čtvrtý význam. Myslím si, že to se, že Ježíš vlastně jako první z bratrů ukazuje, že být křesťanem znamená následovat. Že to znamená se někam pohybovat, někam se posouvat. Že to neznamená získat pozici a posadit se, ale že to spíš znamená někam jít. A někdy nevíme, kam to vede. A Ježíš říká: Kdo mě chce následovat, vezmi svůj kříž a pojď následuj. To je moje cesta. A my nevíme, kam příští den Ježíš půjde, ale my ho chceme následovat. Kamkoliv jde, jak je psáno. A nakonec, úplně na závěr, tady mám takový seznam takových jenom větiček krátkých, většinou vlastně všechny jsou z Ježíšových úst. A tím chci nějak charakterizovat tu průběžnost, tu dynamiku naší víry, to, co se Ježíš snažil svým životem a svou službou ukázat. A tak často svým učedníkům a potažmo nám říká, a to mám tady Matouš 4:19, pojďte za mnou. Úplně jednoduše. Pojďte za mnou. Ve 22. kapitole říká: Pojďte na svatbu. Je to nějaká konkrétní situace v písmu, ale já to používám. Vlastně to je prorocké, to úžasně říká: Pojďte na svatbu. 25. kapitole Matouše říká: Pojďte, požehnaní mého Otce. Ve 26. kapitole říká: Vstaňte, vykřičí, pojďme, vykřičí. Jakoby Ježíš celým svým životem a tím, jak se pohybuje, říká nám: Povstaň a pojď. Pojď za mnou. Následuj mě. Víra je dynamická, víra je na cestě. Bude se to pořád měnit, Okolnosti se budou měnit, možná ty se budeš měnit, svět kolem tebe se bude měnit, ale něco zůstává stejné. A ten pevný bod na té cestě není žádný spis, žádný záznam, není to žádné místo, žádný barák, chrám s křížem nahoře, ale jsem to já. Já jsem ta cesta, pravda i život. V Janovi 7. kapitole říká, žízní-li kdo, pojď ke mně a naber vody života zdarma. K Ježíšovi vede určitá cesta. A Ježíš říká, pojď, vstáň a přesuň se. Zvedni se z toho starého a vejdi do toho nového. A ve zjevení nakonec říká, pojďte k večeři velikého Boha. To už je to největší pozvání na svatbu beránku, na tu večeři velikého Boha. Pojďte, vy, kdo jste pozvaní. A je blahoslavený ten, kdo slyší to boží volání a tu cestu. A úplně na závěr, ve 22. kapitole a úryvek písně, respektive ta píseň je úryvek tohoto božího slova, na které já jsem se obrátil, duch a nevěsta řeknou pojď. Takže duch i nevěsta, otec i syn říkají pojď, pojď za mnou, pojď vejdi do pokoje mého království. Tak až někdy budeš mít čas, tak zkus vzpomenout na Ježíše, zkus odložit mobil, zkus odložit prostě všechny technologické výdobytky, ale i takové ty méně technologické výdobytky a dělej věci jako Ježíš. Myslím si, že to stojí za to. Třeba se seber, běž na procházku, běž někam do parku nebo do lesa a buď tam chvíli sám. Takhle to Ježíš dělal. Nic to nestojí. Jak se říká, ty nejlepší věci jsou zadarmo. A musí být zadarmo. Pusa je zadarmo, dobré slovo je zadarmo, nic to nestojí. Ale dneska jsem právě přemýšlel o tom, že i chůze je zadarmo. Všechno ostatní přepravování něco stojí, ale tobě vůbec nic nebrání tomu, aby se sebral a šel třeba sám do lesíčka a byl tam s Bohem chvilku sám a zjistíš, že to jsou možná ty nejlepší chvíle, nejsytější chvíle v tom duchovním životě. Dělejme ty věci a tak, jako Ježíš. Možná z tohle pohledu není důležité, kolik spisů po nás zůstane, kolik hezkých fotografií, kolik možná nějakých dalších záznamů nebo památek, nebo stavení, nebo hrobů, nebo náhrobků. Možná to nejdůležitější je, jak dneska budeš žít, co komu řekneš, jestli se na někoho usměješ, jestli budeš si s tím Bohem. Možná si řekneš, ale to vyprchá, to tady druhý den jakoby není. Buď jako Ježíš, nestarej se o to, ono se to nestratí. Někde se to tím správným způsobem, tím božím způsobem střádá. Takže buďme osvobození od všeho toho, co nás jakoby tlačí a nutí. Buďme trošku svobodní jako Pán Ježíš. Amen.